Me pyrimme näkemään elävän Raamatun. Pyrimme näkemään Raamatun henkilöhistoriana. Raamatun sielunhoidollisen sanoman. Ja tällä tavalla me voimme Raamatun henkilöiden kautta, jotka olivat kaikessa kiusattuja, voimme heidän kauttaan kenties löytää myöskin avun omiin kasvukipuihimme. Siinä mielessä me pyrimme siihen, että nämä Raamatun henkilöt ja heidän kokemuksensa saisivat kääntää aina katseen Kristukseen. Kun me ajattelemme Abrahamia, niin meidät siirretään 4000 vuotta taaksepäin. Ja silti ne asiat, mitä me Raamatustamme luemme, ovat aivan niin kuin olisivat eilen tapahtuneet. Aivan yksityiskohtiansa myöten. Juutalaiset oppineet sanovat usein, että Abraham kävi lävitse 10 uskon koetusta. Suunnilleen saman verran kuvia pyrimme nostattamaan täältä Raamatun sanasta. Kun me itse lähestymme näitä kysymyksiä, niin monta kertaa sitä ajattelee, eikö Jumala olisi voinut johtaa näitä asioita vähän toisella tavalla. Jos me olisimme saaneet päättää, niin emme me olisi valinneet 75 vuoden vanhaa miestä tekemään elämän kutsumusta näin myöhään. Emmekä olisi valinneet niin kaukaa nykyisestä Irakista. Joka pääsiäisaterialla juutalaiset sanovat, niin kuin Jeesuksen opetuslapsetkin sanoivat, isämme oli harhaileva aramealainen. Jos me olisimme saaneet päättää Raamatun asioista, niin emme me olisi vieneet Israelia Egyptin vankeuteen, taikka Baabeliin, taikka 2000 vuotta kestäneeseen hajannukseen. Emme me olisi vieneet sitä kansaa kenties erämaahan. Emmekä olisi sirotelleet vaikeuksia ihmisen polulle. Me olisimme varmasti löytäneet Mooseksellekin lyhemmän tien valittuun maahan. Kulkeehan siellä toki lyhempikin tie. Mutta ei. Jumalan tiet eivät ole ihmisen teitä. Jesajan kirjassa sanotaan, niin paljon korkeampi kuin taivasta on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jumalan koulussa joudutaan kulkemaan tällaisia vaiheita, joita me näemme Jumalan ihmisten elämässä. Ja Jumalan sielun hoito tähtää aina siihen, että Jumala saisi kunnian. Meille sanottiin se jo. Ja toisaalta siihen, että meistä tulisi taivaskelpoisia. Ja sen tähden hän riisuu omiansa. Kun me katselemme näitä Abrahamin saamia kotiläksyjä, niin ensimmäinen sellainen vaikea asia, jonka eteen hän joutui, oli tuo, että hänelle sanottiin lähde. Maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Jokainen Kristuksen seuraaja joutuu jollakin alueella kokemaan tämän haasteen. Ja Abraham lähti tietämättä, minne oli saapuva. Usein unohdamme erään pienen seikan, kun katselemme Abrahamin tietä Irakista Israelin. Me unohdamme sen, että oikeastaan hänen isänsä johti hänet puolet matkaa. Ehkä 800 kilometriä. Hänen isänsä Terah otti poikansa Abramin. Vei hänet rikkaasta kulttuurikaupungista Uurista, sieltä Persianlahden ääreltä, aina puoli matkaan. Ja näin on meidänkin kohdallamme Jumalan ennättävä armo kuljettaa meitä. Ja vasta sitten puolessa matkaa me yhtäkkiä havahdumme näkemään, että ehkä vanhemmat ovat vieneet tähän asti. Ehkä opettajat, ehkä joku uskon ystävä. Ja sitten tapahtuu tuollainen itsenäistymisen vaihe, kun nämä tuet otetaan pois. Ja kuulee omakohtaisen sanan, lähde sinä. Näin kävi Abrahamille. Ja jos hän ei olisi lähtenyt, niin pian sen jälkeen, kun hän lähti, me tiedämme Uurista sen kaivauksista, 1950 vuotta ennen Kristuksen syntymää, elamilaiset tulivat ja hävittivät Uurin kaupungin. Ja monta kertaa on niin, että jos emme tottele, voi olla, että käy huonosti. Kun tottelemme, Jumala pelastaa meidät ja joudumme uuteen tilanteeseen, ja tässä hän pelasti kokonaisen kansan. Ja näin Abrahamin elämässä alkoi sitten uusi vaihe, kun hänen isänsä oli kuollut, ja nyt Jumala puhui hänelle. Sanoin, lähde. Hän alkoi itsenäistyä. Ja on merkillistä nähdä, että hän kulki perille asti, luvattuun maahan, yhtä suoraan. Sitä ei kerrota yhtään mitään siitä vaiheesta. Hän kulki koko matkan sen toisen puolin ja tuli perille. Mutta sisäisesti hän ei ollut vielä päässyt perille. Nyt alkoi varsinaisesti Jumalan koulu hänen kohdallansa. Alkoi rukoilevan ihmisen tie. Aikoinaan Origenes sanoi, että kristityn elämä on yhtä yhtenäistä rukousta. Ja Jumala on niiden kanssa, jotka kulkevat rukoille. Tästä lähtien, kun seuraamme Abrahamin elämää, hän tuon tuostakin rakensi alttarin ja huusi avuksi Herran nimeä. Hänestä tuli rukoileva mies. Hän oli jo 75 vuoden ikäinen. Olisi mieluummin odottanut, että Jumala olisi sanonut hänelle, lähde siitä jo eläkkeelle. Mutta ei. Jumala lähetti hänet luvattuun maahan. Raamatussa ihmisen elämä oikeastaan alkaa siitä hetkestä, kun Jumala puhuttelee häntä. Näin oli profeettojen kohdalla ja näin oli Jumalan miesten kohdalla. Ja joskus tuntuu oudolta se, että me niin herkästi tyrkytämme itseämme Jumalalle. Sen sijaan, että kuuntelisimme, mitä hän sanoo ja tottelisimme. Abraham ei ehdotellut sitä, että hän saisi tällaisen kutsumuksen. Mutta sitten kun hän sai tämän Jumalan käskyn, hän koki, että nyt hän on vastuussa hengellisestä elämästä. Ja hän rakensi alttarin Herralle, huusi avuksi Herran nimeä. Tämä Jumalan kohtaaminen teki hänestä määrätyssä mielessä avuttoman. Ja niin se aina on. Siihen asti, kunnes Jeesus Kristus tulee meidän elämäämme, kaikki on niin kuin omissa käsissä. Mutta sitten kun hän kohtaa meidät, me näemme, että me emme voi mitään sellaista tehdä, joka kestää Jumalan silmien edessä, jos hän ei sitä vaikuta. Ja siitä alkaa tuo sydämen rukoushuuto. Tätä ennen käytetään tuota samaa sanaa aivan Mooseksen kirjan alussa, syntiin lankeemuksen jälkeen. Ja sinä päivänä he alkoivat huutaa avuksi Herran nimeä. Kun Abraham kuuli Jumalan äänen, siitä lähtien alkoi hänen sydämessään kuulua tuo huuto, pelasta, Herra pelasta, sos. Tämä rukoussana merkitsee hebrean kielessä huutamista ja kutsumista. Hän jatkuvasti pysähtyi kysyen Jumalan johtoa. Hän joutui kokemaan nälänhädän, joutui Egyptiin, rikastui, palasi Negeviin. Ja sitten tässä kerrotaan, ja hän siirtyi levähdyspaikasta toiseen ja rakensi alttarin ja huusi avuksi Herran nimeä. Tässä me näemme, mitä merkitsee todellinen aito hengellinen elämä. Todellinen aito hengellinen elämä merkitsee sitä, että me löydämme levon Jumalan edessä. Ihminen rakentaa alttarin. Meillä ei ole lepoa ennen kuin löydämme levon Jumalassa, sanoi Augustinus. Ja Jesajan kirjassa korostetaan 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää tätä asiaa, että usko ei ole käskyjä käskyn päälle ja läksyjä läksyn päälle, vaan näin hän on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka. Ja ajatelkaa, Abrahamin kohdalla kävi niin, että aina kun hän pysähtyi levähdyspaikkaan, hän ensimmäiseksi rakensi alttarin. Hän ei rakentanut niihin paikkoihin omakotitaloa. Se on sinänsä hyvä ajatus. Ja Beersebassakin hän asui ja muutoinkin vuokramaalla, kunnes sitten vähitellen tilanne muuttui siihen, että hän saattoi omistaa tuota maata. Miten on meidän kohdallamme? Onko niin, että me löydämme alttarilla levon? Onko niin, että kirkko on meille huoltoasema? Onko niin, että kun me tulemme tänne, niin me pyydämme nimenomaan sitä, että meidän sieluamme hoidetaan? Raamattu tähtää tähän. Lootista kerrotaan hänen veljensä pojasta, että hänellä oli hieman toisenlaista hätää. Hän eli setänsä siivellä. Täällä ei kerrota kertaakaan, että hän olisi rakentanut alttaria. Hänelle riitti se, että setä oli niin kovin uskova. Ja siitä syystä, kun näissä kahdessa sukulaisleirissä oli hieman eri henki. Siitä syystä Abrahamia koeteltiin nyt riidoilla. Kuulkaas, ei meidän hengelliset ongelmamme niin kovin kauniita aina ole. Useinkin ihmissuhteissa koetellaan se, mitä me todellakin olemme. Ja on suurta nähdä, miten Abraham sanoi Lootille, tuolle nuoremmalle miehelle, eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle. Jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle. Sinä saat valita. Onhan tässä lääniä yltäkyllin. Tässä oli Jumalan mies. Ja mitä Loot teki? Me näemme kuinka hän vähitellen vieraantuu sukunsa ja setänsä Jumalasta. Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsas vetistä seutua. Se oli niin kuin Herran puutarha, niin kuin Egyptin maa. He olivat käyneet Egyptissä. Egypti on aina ollut juutalaiselle sellainen kiusallinen paikka, mitä he muistavat oikein mieluisana paikkana, vaikka he kokivat orjuuttakin siellä. Ja Loot siirtyi itäänpäin, hän siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti, ja sieltä hän osti osakkeen, ja tämä oli nykyaikaisessa käännöksessä. Hän kaupunkilaistui, ja hän asettui sinne, ja siellä hän sisäisesti muuttui. Kun enkelit tekivät vierailun Abrahamin tykö, he olivat valmiit käymään hänen telttaansa. Abraham oli vieraanvarainen. Oppineet juutalaiset sanovat, että hänellä oli teltassa aukko neljään ilmaan suuntaan, että kaikki olivat tervetulleet. Aivan niin kuin hyvässä pappilassa saa tulla sisään keittiön puolelta ja pääovesta. Ja kun enkelit tulivat Lootin tykö, he eivät tahtoneet käydä hänen kotiinsa. Te muistatte, kun Loot puhui uskon asioista, ihmiset luulivat hänen laskevan leikkiä. Ja kun Jumala sanoi, että pitää lähteä Sodomasta ja Gomorasta, hän vitkasteli. Ja lopulta, kun hän etsi aina vain parempia elinolosuhteita, te muistatte, että hän päätti päivänsä luolassa. Ja hän lankesi alkoholismiin ja epäsiveyteen. Tällä tavalla ihminen vähitellen muuttuu, siirtyy siirtymistään. Ja näin voi meillekin käydä. Mutta Abraham, hän kyllä siirtyi siirtymistään telttoineen. Mutta kun hän tuli jonnekin esimerkiksi Hebroniin, hän rakensi sinne alttarin. Ja Jumala ilmestyi hänelle siellä, ja hän jatkuvasti muuttui. Me, jotka häneen katsomme, me muutumme niin kuin muuttaa Herra. Tällainen lupaus on. Mutta se, että Abraham uskon suhteessaan syventyi, se ei merkinnyt sitä, että hän mitenkään olisi ollut täydellinen. Hän oli kiusattu mies. Hän oli perillä luvatussa maassa ja kuitenkin puolitiellä. Ja nyt häntä koeteltiin nälällä ja sodalla ja sisäisillä kriiseillä. Jos oikein tarkkaan lukee Abrahamin elämän historia, näkee, miten kiusattu ihminen hän oli. Ensin te muistatte Kedorlaomerin sotajoukon, joka hyökkäsi tuonne Jordanin viljavaan laaksoon, kuinka Sodoman ja Gomoran kuninkaat sodassa vajosivat maapihkakuoppiin, joita oli siellä Siddimin laaksossa, niitä on siellä nytkin kyllä. Ja Loot otettiin vangiksi. Ja Abraham, hän oli mies, joka koki vastuun lähimmäisestä. Mitä hän teki? Hän otti 318 miestä, teki yllätysmarssin. Tiedämme solat, mitä pitkin hän kulki. Tuli Daaniin sinne Daanin lähteille pohjoiseen. Sota yleensä paljastaa, mitä ihminen on. Ja jälleen me yllätymme Abrahamin kohdalta. Hän ei ottanut sotasaalista. Monasti juuri valloittajat paljastavat sen, mitä he todellakin ovat. En tahdo puuttua tässä siihen, mitä historia näistä asioista kertoo. Mutta Abraham, hän sanoi, en totisesti ota, en langan päätä, en kengän paulaa, enkä mitään muuta. En tahdo mitään, paitsi mitä palvelijat ovat kuluttaneet. Hän oli realisti. Ja mikä on niille miehille tuleva, jotka seurasivat minua? Mikä vaatimattomuus? Ja nyt tämän jälkeen Jumala puhuu palkasta. Hän ei itse ottanut sotasaalista. Heti sen jälkeen Jumala puhuu palkasta ja sanoo, että hänen palkkansa on oleva suuri. Jumala siunaa häntä. Katso taivaalle ja lue tähdet, jos taidat lukea. Niin paljon sinulla on oleva jälkeläisiä. Ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Mutta silti, vaikka hän uskoi, hän oli kiusattu siitä, että hänellä ei ollut jälkeläistä. Ja hän yhä rukoili ja rukoili. Voi olla, että siinä oli yksi perussyy, minkä tähden hänellä oli niin paljon asiaa Jumalalle. Ja nyt me näemme, kuinka Jumala koetteli häntä. Kerrotaan näin, katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Hän pelkäsi. Hän rakensi alttarin ja odotti, että hän saisi selvän tiedon, mitä nyt on tulossa. Niin hän saikin, hän sai kuulla 400 hajaannuksen vuodesta. Ja sai kuulla siunauksestakin, joka hänelle tulee. Mutta siinä taistelussa hän joutui kauhuun ja suureen pimeyteen. Jumala tietää, mitä pimeydessä on. Ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Daniel 2.22. Jos ihminen joutuu pimeyteen Jumalan edessä, Jumala valmistaa häntä. Katoliset puhuvat joskus siitä, että meillä on 2 yötä. Jumala kutsuu meidät synnin yöstä valkeuteen. Ja kun olemme jonkin aikaa kulkeneet vapahtajan tietä, niin hän johtaa meidät jälleen yöhön, pimeyteen. Ja silloin hän koettelee meitä niin, että me oppisimme luottamaan Jumalaan ja uskomaan häneen myöskin näkemättä mitään. Ja sillä tavalla Jumala tekee omistaan uskon ihmisiä, jotka elävät pelkästään sanasta eikä näkemisestä. Abrahamin uskoa koeteltiin myöskin esirukouksen kohdalta. Jumala ilmoitti hänelle, että Sodoman ja Gomorran käy huonosti. Ja kuulkaas, tuo Jumalan mies jäi sille paikalle. Hän jäi siihen seisomaan, ilmeisesti kädet kohotettuna, niin kuin vanhastaan juutalaiset ovat rukoilleet. Ja hän huusi Herran puoleen. Ja hän tinki Jumalan edessä. Herra, jos on 50, ethän hävitä. Jos siitä puuttuu 5. Jos on 40-30, hän pääsi 10 asti. Ja Jumala sanoi, jos on 10, en hävitä. Siihen loppui sitten tinkiminen. Ja juutalaisillahan on muuten 10 hengen minnian rukousryhmä, joka tavallaan liittyy tähänkin. Ja Abraham sanoi, minä rohkenen puhua Herralleni, vaikka olen vain tomua ja tuhkaa. Hän oli esirukoilija. Mitä merkitsee esirukous? Esirukouksesta käytetään hepreassa sanaa lehafgia. joka käytännössä merkitsee se sana juuri sitä, että meille sälytetään vastuu. Jeesuksen selkään sälytettiin meidän syntimme. Meille sälytetään vastuu. Tuo samainen sana merkitsee väliin asettumista ja tueksi tulemista. Ja todellakin Abraham koki tämän veljen poikansa suhteen ja Sodoman suhteen. Niin kuin Danielkin puhui ja rukoili ja tunnusti omat syntinsä ja tunnusti kansansa synnit, ei oman vanhurskautensa luottaen, vaan Jumalan suureen armoon luottaen. Tässä on esirukouksen pohja. Ja me emme opi rukoilemaan lähimmäistemme puolesta ennen kuin Jumala sälyttää vastuun sydämelle. Näin Abrahamille tehtiin. Mutta vaikein testi oli vielä jäljellä. Kun Jumala koetteli Abrahamia. Juutalaisessa vanhassa kirjallisuudessa puhutaan siitä, että se koettelemus alkoi vähän samalla tavalla niin kuin Jobin kirjassa. Että sielun vihollinen valitti sitä, että niin, se on sellainen lempilapsi, sinä olet niin hyvin hoitanut, sinä olet antanut hänen rikastua. Hänestä on tullut suuri ja tärkeä. Ja olet antanut hänelle pojankin vielä. Mutta annas, jos kosketat hänen silmäteräänsä. Itämailla käytetään pojasta muuten nimitystä silmäterä. Annas, jos otat hänet pois. Eihän sitten enää kestä. Ja silloin Jumala, näin oppineet keskustelevat, sanoi, niin kuin Raamatussa luemme, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Siinä on kolme eri vaihetta. Ota Iisak. Abraham saattoi ajatella, että onhan minulla toinenkin. Ainokainen poikasi. Niin voin ottaa tämän toisenkin, onhan hänkin minusta. Mutta jota rakastat, tämä silmäterä. Esikoinen. Ja niin alkaa vaikea tie. Se kesti kolme päivän matkaa tuo tie. Yhdessä he sitä kävivät. Muistan Hebrean koulusta vuodelta 57 Jerusalemista, kun Hebrean opettaja tämän kertomuksen yhteydessä kysyi, Risto, olisitko sinä valmis näin antamaan poikasi? Nyt on niin, että meillä ihmisillä ei ole usein valinnanvaraa. Me emme voi määrätä, miten taivas ohjaa ihmiselämä. Mutta Abraham antoi omasta vapaasta tahdostansa. Ja kun he kulkivat yhdessä, niin Iisak kysyi, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas? Polttouhriksi. Ja silloin Abraham sanoi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi. Meillä on sellainen kuva, että olisi ollut kysymys pienestä poikasesta. Mutta juutalainen historioitsija Josefus, joka kertoo kaikki Raamatun kertomuksetkin lävitse, hän korostaa sitä, että ilmeisesti Iisak oli silloin 25 vuoden ikäinen. Ja tähän juutalaiset usein yhtyvät. Hän oli jo nuori mies. Ja he astuivat yhdessä, kertoo Raamattu. Se merkitsi sitä, että tämä poika, mies, oli loppujen lopuksi niin väkevä, että hän olisi voinut sanoa isällensä, ei kiitos. Hän vapaaehtoisesti alistui isänsä tahtoon. Ja meidän tulee liittää tämä todellakin siihen, mitä me kirkoissa julistamme Jumalan rakkaudesta. Sillä tämä kertomus Abrahamin kärsivällisyydestä ja uskosta liittyy todellakin siihen, mitä sitten Jeesuksessa Kristuksessa tapahtui. Ja on ihmeellistä, jos lukee juutalaisia kertomuksia näistä asioista, niitä on paljon. Niin niissä kerrotaan, kuinka taivas itki, sanoen, katsokaa yksinäistä isää uhraamassa ainokaistansa. Ja näin, kun Israelin lapset tekevät syntiä ja muistavat Iisakin, joka oli valmis kuolemaan, silloin heidän sydämensä murtuu ja heidän syntinsä annetaan heille anteeksi. Ja he pääsevät synnin tuskastaan. Ja näin, kun israelaiset uhraavat suurena sovintopäivänä, heidän tulisi ottaa oinaan sarvi ja puhaltaa siihen muistuttaakseen Iisakin uhrista. Tehän muistatte, kun Abraham oli valmis antamaan poikansa ja taivas itki, niin yhtäkkiä hän kuuli äänen, älä koske häneen. Ja siinä oli oinas ja Jumala katsoi sopivan uhrin hänelle. Ja samalla siinä on viittaus myöskin Jumalan karitsaan, joka poisottaa maailman synnit. Tuo oinas oli takertunut sarvistaan pensaikkoon. Ja juutalaiset kertovat, kun Israelin lapset takertuvat syntiin kuin oinas, heidän tulee muistaa Abrahamia ja Iisakia. Me olemme oikeastaan nähneet kymmenisen kiusausta jo. Abraham oli hyvin kiusattu mies. Ja juuri siinä mielessä hän on kärsivällisyyden opettaja. Hän on uskon opettaja. Ja Jeesus Kristus oli kaikessa kiusattu kuitenkin ilman syntiä. Ja hän opettaa meitä. Abrahamista käytetään Raamatussa 2 kertaa sanaa Jumalan ystävä. Ja vanhan akkadin kielisen lukutavan mukaan ilmeisesti tuon sanan takana on teon sana raamu, eli rakastaa. Jumala rakasti Abrahamia. Tällä tavalla tämä kertomus Abrahamista on myöskin kertomus Jumalan rakkaudesta. Ja se kertoo, kuinka Abraham ensin isän johtamana kulki puolen matkaa, itsenäistyi, joutui Jumalan kouluun, tuli perille, mutta ei sittenkään ollut vielä sisäisesti valmis Jumalan käyttöön. Ja vasta sen jälkeen, kun hänen uskonsa oli koeteltu, hän sai olla siunaukseksi ja hänestä tuli siunaus kaikkien kansojen kohdalle. Ystävät, tässä oli Abrahamin tie. Abrahamin uskon kasvun tie. Ja kun hän oli valmis antamaan poikansa, me kuulimme siitä, taivas itki. Kun Jeesus Kristus antoi itsensä, kalliot halkesivat. Koko luomakunta aivan kuin murehti. Ja meidän tulisi tässä nähdä Abrahamin elämän koettelumuksissa, kuinka se jo etukäteen viittaa Kristukseen. Ja nyt tahdon kysyä sinulta. Miten on sinun kohdallasi? Oletko sinä lähtenyt liikkeelle? Oletko kuullut Jeesuksen kutsun? Oletko ollut valmis rakentamaan aina alttarin sinne, missä sinä levähdät? Oletko valmis pyytämään, että Jumala sinua johtaisi? Ja oletko valmis antamaan kaiken sen, mikä on sinulle rakasta, Jumalan vaihtopöydälle? Tällä tavalla Jumala meitä valmistaa iäisyyteen. Nykyään on muotia esittää ihmisiä. Ja ainakin mielessä oikea huomio. Se on se sama ihminen koko ajan siinä samassa paketissa. Samat piirteet näkyvät kautta koko elämän, tosin sitten ehkä muotoutuvat. Jaakob ja Esau olivat siinä mielessä erityisen onnellisia, että he olivat kumpikin rukouksen lapsi. Iisak ja Rebekka olivat tuollainen rakkauden yhteen tuoma aviopari. Mutta he saivat 20 vuotta taistella sellaisen kipeän asian kanssa, joka voi olla jollekin teistä tuttu. Tässä rakkausavioliitossa ei ollut lasta. Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa. Tämäkin kiusa voi olla jollakin. Ja näin saatiin rukouksen lapset. Ja näin syntyi kaksi kansaa. Saivat kaksoset, kun olisivat yhteenkin tyytyneet. Varmaan rukous oli hyvin harras. Mutta vanhemmat olivat jo hieman iäkkäitä. Iisakhan oli 60-vuotias, kun nämä lapset syntyivät, ja siinä iässä jo lapsia helposti hemmotellaan, ja syntyy taipumus puolueellisuuteen. Näin voi käydä. Ja Eesausta tuli taitava metsästäjä, ulkoilija, toiminnan mies. Ja siinä oli sitten kohdetta isän rakkaudelle. Ja hän alkoi olla puolueellinen. Niinpä me luemme Raamatussa, Iisak rakasti enemmän Eesauta. Ja tietenkin kävi samalla myöskin niin, että Raamattu kertoo, Rebekka rakasti enemmän Jaakobia. Siitä alkoi kasvatusvaikeudet. Ja erityisesti äidillä, joka yleensä on lämmin ihminen, on sellainen vaara, että äiti sitoo lapsen itseensä. Ja varsinkin jos pojan sitoo liikaa itseensä, syntyy tällaiselle nuorelle miehelle omia sisäisiä vaikeuksia. Jaakobista tuli äidin lellikki. Jaakob oppi naisen konstit, ja ne sopivat hyvin kyllä naiselle, mutta ei miehelle. Hän kasvoi äidin helmassa, ja siinä oli hyvä ja lämmin olla. Mutta jos jatkuvasti pysyy äidin helmassa, niin ei siitä synny miestä. Maailmaan, joka on kova. Ja näin Jaakobilla oli pitkä tie edessä. Ja hänen ratkaisunsa olivat suurelta osalta tunneperäisiä ratkaisuja. Me emme voi väittää sitä, että Jaakob olisi ollut luonteeltaan tuollainen viekas ja petturi. Jaakobista sanotaan hyvin kauniisti, kun häntä ensimmäistä kertaa esitellään. Ja kun ensin on Eesausta sanottu, että hän oli tuollainen metsämies. Jaakob oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla. Hebrean kielessä siinä sanotaan Ish tam ve Yosef ohalim. Koruton mies, joka istui teltoissa. Tuota sanaa tam käytetään vain kolmesta miehestä Raamatussa. Se on hyvin vanha sana. Sitä käytetään Noasta ja Jobista, jotka kummatkin edustavat hyvin vanhaa traditiota. Noa oli hurskas ja nuhteeton mies ja pelkäsi ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja Jobista sanotaan, hän oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Tämä sana nuhteeton, tam, on siis vain kolmesta miehestä käytetty Raamatussa. Mutta nykyhebreassa tuota samaa sanaa käytetään ilmaisemaan lapsellisuutta. Naivista ihmisestä sanotaan, että hän on tamim. Kuitenkin tuo sana alkujaan merkitsee koko sydämistä, suoraa ja rehtiä sekä nuhteetonta. Jaakob ei ollut siis luonteeltaan petturi, mutta hän oli tuollainen hieman hyväuskoinen, helposti toisen johdettavissa oleva, vilpitön. Ja siinä mielessä äiti saattoi häntä välillä johdatella, häneltä puuttui oma selkäranka. Ja me ymmärrämme, että hän kaipasi isän huomiota. Voi olla, että juuri siitä syystä hän osti veljeltään esikoisoikeuden. Myy minulle ensin esikoisoikeutesi ja sitten minä annan sinulle tätä ruokaa. On todisteita vanhasta itämaista kirjallisuudesta, että esikoisoikeus joskus myytiin todella. Noina aikoina. Ja näin Jaakob sai sen, mitä hän kaipasi, ikään kuin isän siunauksen, isän tuen elämäänsä. Mutta se ei ollut vielä tuo asia viety aivan päätökseen, ja niin siinä sitten äiti varsinaisesti johdatteli poikaansa niin, että tämä varasti siunauksen. Tämä sai myöskin aikaan sen, että vanhemmat alkoivat ajatella, että Jaakobin tulisi saada vaimo omasta heimosta. Ja tietenkin juuri siitä heimosta, mistä äiti oli tullut. Varmaan Rebekka oli hyvä puoliso Iisakille, koska hän oli Iisakin ainoa vaimo. Ja 20 vuoden odotuksen jälkeen, joka itämailla on harvinaista, jossa on kysymys siitä, että heimo kasvaisi. Ja niin sitten pojan äiti oli asialla tässäkin. Sinun pitää saada yhtä hyvä vaimo kuin äitikin on. Mutta eihän sellaisia olekaan, ystävät. Niin se usein on. Kyllä pojan täytyy saada itse valita ja itsenäistyä. Mutta nyt tässä oli Jumalan johdatus. Tässä oli Jumalan johdatus. Ja on usein niin, että jokin tuollainen ulkonainen tilanne muuttaa ihmisen elämän suunnan. Ja nyt alkoi todellakin se vaimon hakumatka, vaikka sitä varten ei pelkästään menty, vaan Jaakob oli nimenomaan pakolainen. Ja se aika, 20 vuoden aika, jonka Jaakob sitten oli pakolaisena, inhimillisesti pitkä aika, se vähitellen sitten opetti Jaakobin miehistymään. ottamaan omakohtaisesti kantaa elämän vaikeuksiin. Ja hänestä tuli lopulta sitten Jumalan taistelija Israel. Sitähän tuo nimi merkitsee. Jaakobin ongelmat ilmenivät kahdella alueella, toisaalta ihmissuhteissa ja toisaalta siinä, että hän ei ollut selvittänyt suhdettansa isiensä Jumalaan. Nyt äiti joutui luopumaan pojastaan, niin aina käy. Ja hyvä olisi, että se tapahtuisi oikealla tavalla. Ja äiti joutui sanomaan, pakene minun veljeni Laabanin luo Harrania. Edessä oli 800 kilometrin erämaa taivalta. Ole siellä, kunnes veljesi kiukku asettuu. Ystävät, Itämailla, jos on heimoriitoja arabien välillä, ja sitten kutsutaan sovittelija, joka panee kasvonsa takeeksi, ettei verikostaja pääse välillä surmaamaan jompaa kumpaa osapuolta, niin on hyvin tyypillistä, että tämä välittäjä vaatii sovitusaikaa, atwa. Sovitusaikaa, jolloin veri lakkaa kiehumasta. Mutta ei pidä luulla, että kiukku aina lauhtuu. Jos sitä oikein hautoo sitä ongelmaa, niin että se oikein muhii, niin siitä tulee lopulta paha ongelma. Kärpänen synnyttää härkäsen taikka hiirivuoren, niin kuin juutalainen sananlasku sanoo. Ja paras olisi ollut, jos tuo riita, mikä alkoi veljesten välillä, olisi voitu kotona selvittää aivan heti. Aivan heti. Mutta Jumala salli tämän, että Jaakob, joka oli siinä ehkä liiankin sidottu äitiinsä, että hän kulki tällaisen vaikean tien itsenäistymiseen. Kun me katselemme tuota Jaakobin pakomatkaa, niin varmaan on niin kuin Raamattu kertoo, että hänen ensimmäinen yönsä oli hyvin vaikea. Hän pääsi hieman Jerusalemin pohjoispuolelle Beetteliin. Ja nyt ajatelkaa Pyhänmaan maisemaa. Yö on niin musta kuin suutarin saapas. Taivas on kaukana. Yö on kylmä. Mies. Aurinko laskee. Tulee pimeä. Ei ole äidin pehmykkeitä pään alla. Kivistä yhden. Panee sen pään aluseksi. Nythän on näistä kertaa oikein yksi. Kaikki suu vahtuvat. Hän on ensimmäistä kertaa. Jumala tuli heti siihen. Se oli ilmeisesti, kun mittaa sitä paikkaa, missä he olivat sitä ennen. Se oli joko ensimmäinen tai toinen yö. Jumala tuli heti siihen rinnalle. Ja Jaakob nukkui huonosti. Ei ollut niin hyvä peti. Ja hän näki unta. Selvän unen. Ja hän näki tikapuut. Hän näki, kuinka enkelit laskeutuivat alas ja nousivat ylös. Ja katso, Herra seisoi hänen edessänsä ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi, Abrahamin ja Iisakin Jumala. Tämän maan minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Hän oli vielä luvatussa maassa. Tämä kokemus oli niin voimakas, että Jaakob nimitti tämän paikan omalla nimellänsä Beit El, Jumalan huone. Ja hän sanoi, totisesti tässä on Herran portti. Ajatelkaa, tässä on Herran portti. Ja ensimmäinen todellinen itsenäinen löytö oli hänellä tämä. Jumala on. Taivas ei ole tyhjä. Jumala puhuu. Se on valtava elämys. Aivan valtava elämys. Ja Jumala lupasi, katso, minä olen sinun kanssasi. Ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Minä saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua. Kuulkaas, tämä oli aivan valtava elämys hänellä. Moni ihminen kulkee tämän elämän lävitse liian helposti. Ei joudu koskaan nukkumaan kivipään alusena. Ei sekään ole hyvä. Jos se toisinkin on vaikeata. Martin Buber, juutalainen ajattelija, hän on kerran sanonut näin Israelista. Nykyajan ihmiset eivät tunne alkuperäänsä, eivätkä päämääränsä. He ovat kuin Jaakob ilman tikapuita. Yhteys taivaaseen on katkennut. Tässä on kuva meidän aikamme ihmisestä. On onnetonta, jos me emme löydä tätä ensimmäistä löytyä. Jumala on. Taivas ei ole tyhjä. Ja Jumala puhuu. Ja puhuu niin ihmeellisellä tavalla, minä olen sinun kanssasi. Missä ikinä kuljet, omista se itsellesi. Minä saatan sinut takaisin kotiin. Minä en jätä sinua. Ja silloin Jaakob teki lupauksen. Raamatussa on erikseen niin sanotut lupausuhrit. Raamattu ei puhu ratkaisusta. Taikka jos puhuu pari kertaa, silloin Jumala ratkaisee ihmisen elämän. Mutta Raamattu puhuu lupauksista. Ja hän teki lupauksen, jos, huomatkaa, jos Jumala on minun kanssani, jos Jumala varjelee minut, jos hän antaa leipää syödäkseni ja vaatteita, niin pienistä asioista oli kysymys. Niin pienistä asioista. Niin, että saan palata, niin Herra on oleva minun Jumalani. Ja nyt ensimmäistä kertaa hänellä tapahtuu se, että hän tekee kotialttarin, ei hän voinut enää tehdä kotona sitä. Hän pani kiven pystyyn ja se mitä hänellä oli, sen hän antoi. Hänellä oli öljyä. Ehkä se oli kipeyteneitä jalkoja varten, joka on silloin hyvin kallista erämaassa vaeltavalle. Hän sen öljyn vuodatti siihen kivelle ja palveli Jumalaa. Tässä tilanteessa hän sitten sai jo avun. Ja niin hän tuli Mesopotamiaan, tuli Harraniin. Hän tapasi ensimmäistä kertaa sukulaisiaan. Ja nyt tapahtuu sellainen ihme, että tämä passattu poika, kun hän näkee sukulaisiaan enonsa lampaita, hän menee ja juottaa nuo lampaat. Alkaa käänne hänen elämässään. Ja kun hän näkee Raakkelin, ja hän kuuli, että tämä on sukulainen, hän suuteli Raakelia, korotti äänensä ja itki. Tahtoisin sanoa teille ystävät, että monasti itku on ensimmäinen tosi askel miehuuteen. Sillä se merkitsee sitä, että me olemme kohdanneet itsemme, menneet itseemme. Ja nyt hän itkee. Ja alkoi sellainen koulu, joka on tyypillistä elämälle. Tuo Jaakob, joka oli kotona oppinut, että täytyy järjestellä asioita, että saa ne läpi. Ja että pikkusen täytyy ehkä myöskin pettää. Niin hänelle opetettiin vaimoasiassa, että toisetkin osaavat tämän maailman konstit. Hänelle luvattiin Raakel, ja kun sitten erikseen miehet juhlivat häitä ja tytöt juhlivat häitä ja sitten nuoret tulivat yhteen pimeässä. Niin eihän Raukka nähnytkään, minkälaiset silmät siellä oli vuoteen toisella puolella. Vasta aamulla näki. Leijalla oli sameat silmät, mutta Raakkelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja hän pettyi sitten aamulla. Miksi näin teet? No vanhempi tyttö annetaan ensin. Niinhän se on itämailla. Saat viikon kuluttua toisenkin. Jos palvelet 7 vuotta ja hän palveli ne 7 vuotta ja ne olivat niin kuin yksi päivä. Kuulkaas, jos ihminen on oikein rakastunut, niin se menee niin kovin äkkiä. Hän oli tyytyväinen. Mutta Jumala on oikeamielinen. Kun Herra näki, että Leaa hyljittiin, Jumala avasi hänen kohtunsa ja hän sai lapsia. Ja Raakkel kadehti sisartaan, kiukutteli Jumalalle. Ja sanoi miehelleen, hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Ja Jaakob näki avuttomuutensa ja sanoi, olenko minä Jumala? En minä voi niitä antaa. Voi kun moni nuori ihminen ymmärtäisi, että eivät nämä asiat aina ole ihmisen käsissä. Ja jos kauan joutuu odottamaan, niin kuulkaa, ehkä se rukous silloin asettaa sen lapsen oikeaan asemaan. Ehkä se rukous jo etukäteen valmistelee tuota lasta. Tämä on hyvin arka aihe ja ehkä myöskin koko tilanne, mikä nyt syntyy. Nimittäin kumpikin näistä sisarista juuri tässä kipeässä asiassa ryhtyvät outoon kilpailuun. Kumpikin oli saanut palvelijattaren ja heidätkin pantiin asialle. Ja ymmärrämme, koska oli kysymys heimosta, että ehkä tuona aikana se oli mahdollista. Mutta kuitenkin on muistettava, että Raamatun valossa kaksivaimoisuus on poikkeus. Siellä sanotaan ensimmäistä kertaa Lemekistä, että hän otti itselleen 2 vaimoa. Ja on muuten muistettava, että itämailla heprean kielessä tuota toista vaimoa, toinen vaimo kutsuu nimellä Rivati, joka tulee sanajuuresta riita, riitakumppani. Siellä oli kova kilpailu sen luomakunnan kruunun rakkaudesta. Tällä tavalla tuohon syntyi sellainen jännitys tuohon perhe-elämään. Tahtoisin sanoa tässä yhteydessä, että on hyvin murheellista, että perhe-elämä rakoilee meidän aikanamme niin paljon, että itse kukin ei aviopuolisoansa rakasta eikä kunniassa pidä. Ja monta kertaa näyttää siltä, että mitä hengellisempi ihminen, sitä löysempi saattaa olla näissä asioissa käsitys. Ja aviopuoliso ei parane vaihtamalla. Se on kai yleensä sielunhoitajien kokemus. Ei se vaihtamalla parane. Jos se tupajäärä vaihtaa sen pirttihirmunsa, niin kuin leikillisesti sanotaan, kuulkaa, se olisi parempi, että se tupajäärä tekisi parannuksen. Voisi olla, että siihen kotiin tulisi rakkaus. Mutta jos se tupajääränä menee toisen kanssa vielä yrittää uudelleen, niin se ei yleensä siitä parane. Ja joka tapauksessa Raamattu kehoittaa näissä asioissa valvomaan. Jumala ymmärsi, että Leaa hyljeksittiin ja meidän tulee puolisoina muistaa, että yksi niistä tärkeimmistä alueista, missä meidän hengellisyyttämme kysytään, on perhe-elämän hoitaminen. Ja sitä pitää hoitaa. Siinä tarvitaan rakkautta ja substraalia. Jaakob kohtasi riitoja. Ja nämä riidat kasvattivat häntä. Appiukon pojat rupesivat asialle ja sanoivat, että Jaakob on anastanut sen rikkauden, mitä hän tässä nyt on hankkinut. Ja on ihmeellistä nähdä, että Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, että hän ei ollut häntä kohtaan niin kuin ennen. Hebrean kielessä sanotaan hauskasti, niin kuin eilen ja toissapäivänä. Sen huomaa sen käänteen. Jotain oli tullut väliin. Ja tämä sama asia tulee meitä vastaan jo Raamatun alkulehdillä, kun hengellinen kateus oli tullut Kainin sydämelle. Jumala tuli hänen tykönsä niin kuin isä ja sanoi, että miksi sinun hahmosi on synkistynyt? Hebreassa laamanna flupaneha. Miksi kasvosi ovat valahtaneet alas? Hänen tuli pitkät kasvot. Miksi kasvosi ovat valahtaneet alas? Eikö ole niin, että jos hyvin teet, voit kohottaa kasvosi? Ja nyt Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, että yhteistyö ei suju. Ja Jumala on niin suuri, piirteinen. Niin kuin Abrahamista näimme, että hän sanoi Lootille veljen pojalle, valitse sinä, mene oikealle, minä menen vasemmalle. Ja tässä Jumala heti tuli kiusatun Jaakobin tykö ja sanoi, nyt taitaa olla jo aika lähteä kotiin. Ei se täälläkään oikein onnistu, tuo yhteiselämä. Palaja isiesi maahan ja sukusi tykö. Jumala käyttää joskus tosiaankin tällaisia tilanteita hyväkseen, niin kuin tuhlaajapojan kohdalla Jumala kutsui tuon tuhlaajapojan kotiin, kun siihen maahan tuli kova nälkä. Näin käy. On ihmeellistä, että Raakel ja Leija totesivat tosi tilanteen tässä. Ja he tiesivät, että Jaakobin palkka oli muutettu 10 kertaa. Ja he sanoivat nämä kumpikin yhdessä, ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa. Ja heitä oli loukattu pahasti. Ajatelkaa, 4000 vuoden takaa meille tulee tämä ääni. Isä myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa rahat. Heidän ihmisarvoansa oli loukattu. Ja he olivat valmiit lähtemään Jaakobin mukana. Mutta Raakeli, joka oli tuollainen kaunis, ulkonaisiin asioihin kiintynyt, hän muisti, että kotona on semmoisia taideteoksia. Ja hän varasti isänsä kotijumalat. Tosi myöhemmin Jaakob joutui hautaamaan ne maahan. Niillä ei ollut mitään arvoa. 20 vuotta oli kulunut. Jaakob oli jo itsenäistynyt. Ja Jumala sanookin tällaisissa tilanteissa, että mies erotkoon isästään ja äitistään. Pitäisi itsenäistyä ja elää omaa perhe-elämäänsä. Ja Leijasta, jonka puoleen Jumala oli katsonut, oli syntynyt Juuda. Ajatelkaa, monta kertaa meidän ikään kuin rakkautomme kohdistuu enemmän sitä kaunista Raakelia kohtaan, jolla oli niin kauniit silmät. Mutta Jumala valitsi Leijan, josta syntyy Juuda, josta alkoi koko pelastushistorian peruslinja. Tällä tavalla Leijasta tuli siunauksen kantaja. Myös Raakelilla oli tehtävänsä, hän oli saanut kaunismuotoisen Joosefin Jumalan armosta. Ja Joosefista tuli sitten myöhemmin väliaikainen pelastaja. Raakelin kohdalla Jumala muisti siis Raakelin.
Asinukone. Mä teot me levit halet. Ai. Me sääk pöyttyy tämän lyhme sinne löytyy kisäi. Hautuu eesat sinua kirjaa.
Jaakob oli rikas. Ja hän rikastui ulkomailla. Ja nyt kun Jaakob menee kotiin päin lähtee kotiin, niin alkaa jännityskertomus. Jaakob joutui kahden tulen väliin. Edessä oli Eesau ja 400 valiomiestä, joista tiedustelija toi hänelle sanan. Takana Laaban, joka ajoi Jaakobia takaa 7 päivän matkaa, hyvin pitkään. Ja sinä aikana varmasti tuo viha hänessä vain yltyi, kun heidän perhekalleutensakin oli varastettu. Mutta Jumala pelasti tästä ensimmäisestä uhasta ihmeenomaisesti. Jumala tuli unessa Laabanin tykö ja sanoi hienon ohjeen elämän ongelmiin, ihmissuhteiden ongelmiin. Varo, ettet puhu Jaakobille, et hyvää, etkä pahaa. Monta kertaa ihmissydän on niin vereslihalla, että se ei kestä minkään asian esille ottamista. Minkään tosiongelman esille ottamista. Ja silloin tämä Jumalan antama ohje on hyvä. Varo, ettet puhu mitään hyvää, etkä mitään pahaa. Ainoa tie terveisiin ihmissuhteisiin kipeytyneissä ongelmissa on tämä asiallisuus. Ja Laabanille sanottiin, varo, varo. Ja kun he kohtasivat toisensa, siinä oli aikaa syleillä tyttäriä, lähettää heidät matkaan ja siunatakin heitä. Mutta edessä oli vielä vaikeampi ongelma. Eesau oli hautonut ongelmaa 20 vuotta. Hän valitsi valiomiehet asialle ja hän lähti veljensä vastaan. Ja näin Jaakob oli kahden tulen välissä. Ja se johti hänet itse tutkiskeluun. Hebreassa käytetään sanoa hesbon nefes, sielun laskutoimitus. Uusi testamentti käyttää sanontaa mennä itseensä. Jaakob kohtasi itsensä. Monasti tämä on kaikkein vaikein löytää oma itsensä. Tiedostaa itselleen, mitä todellakin on, ettei ole mitään. Ja nyt Jaakobin valtasi suuri pelko ja ahdistus. Mutta hänessä oli vielä sellaisia inhimillisiä laskelmia. Hän jakoi väkensä kahteen joukkoon, että jos toinen tuhoutuu, niin toinen pelastuu. Raamattu kertoo siitä. Ja kun hän ei enää voinut mitään inhimillisesti tehdä, niin silloin hän löysi avun lähteen. Hän rukoili. Isäni, Abrahamin Jumala. Isäni, Iisakin Jumala. Hän ei vielä uskaltanut, tohtinut sanoa, että minun Jumalan. Hän sanoo jatkossa hieman arasti, Herra, joka puhuit minullekin. Minä olen liian halpa kaikkeen siihen armon ja uskollisuuteen, jota olet osoittanut minua kohtaan, sillä ainoastaan sauva kädessä. Minä lähdin matkaan ja nyt minulla on 2 joukkoa. Hebrean kielessä tässä muuten sanotaan, minä olen liian halpa, katontti. Minä olen pienentynyt aivan tarkalleen. Hänestä oli tullut pieni. Aivan niin kuin Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Kiinalainen sananlasku sanoo näin, että suuri ihminen ei koe koskaan olevansa suuri. Ja pieni ihminen kokee harvoin olevansa pieni. Näinhän se on. Nyt Jaakobista oli tullut pieni. Ja hän joutuu kohtaamaan itsensä. Mutta se ei riitä. Tämän itse tutkiskelun jälkeen hän joutuu kohtaamaan Jumalansa. Jabbok-virralla. Olen ollut sen virran äärellä. Puoliksi polvillani ja ammentanut vettä sitä virrasta Jabbokin kohdalla. Ja se on semmoinen pieni puron tapainen suomalaisittain puhuen.
Mutta kuulkaas tuolla...
Jaakob läheti kaikki edellänsä. Ja hän pelkäsi, hän jäi siihen viimeksi yksinänsä. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon asti. Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Hän tarkoitti, mutta kuulkaas, tuollainen virta voi olla hyvin leveä. Jaakob läheti kaikki edellänsä. Ja hän pelkäsi, hän jäi siihen viimeksi yksinänsä. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon asti. Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Hän tarkoitti tätä. Jumala löi Jaakobia lonkkaan, kovimpaan kohtaan. Ja hänestä tuli invaliidi. Ja Itämailla invaliidilla ei ole enää paljon arvoa. Siellä arvostetaan ruumillisia kykyjä. Jaakob sai kuitenkin uuden nimen Jumalan taistelija. Tuollainen raakki. Nyt hän oli Jumalan taistelija, koska hän oli itsessään pieni. Paavali sanoo, sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Jumalan voima asettuisi minun asumaan, sillä kun minä olen heikko, minä olen väkevä. Nyt hän on heikko. Hän taisteli Jumalaa ja ihmistä vastaan, sanoo Raamattu, ja voitti. Häntä vastaan taisteli enkeli. Ja hän kysyi tuon enkelin nimeä, Jumalan lähettilään nimeä. Minkä tähden kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi Jaakobin. Ja tuon enkeli, ruhtinaan nimi oli Peniel, eli Jumalan kasvot, taikka Penuel, Jumala kääntyy sinun puoleesi. Jos nyt kysyy juutalaisilta oppineilta, kuka hän oli, niin he miltei yksimielisesti sanovat, että Penuel on Messias, Kristus. Hänestä puhuu Jesaja 63:9. Kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät. Toisaalta juutalaisessa rukouskirjassa käytetään hänestä nimitystä Sarhapanim, kasvojen ruhtinas. Ja hänen nimensä on Jeshua. Jeesus, juutalaisessa rukouskirjassa. Jaakob taisteli siis Kristuksen kanssa. Mutta hänelle jäi Kristuksen kasvot mieleen, koska hän puhui kasvoista. Hän koki siinä jotakin pyhää. Ja niin se on talletettu tällä tavalla tämä kertomus. Tunnettu psykiatri Frank Lake, tohtori, kirjoittaa kirjassaan kliininen teologia, että jokaisen ihmisen etsintä muistuttaa Jaakobin painia. Hän etsii eläviä kasvoja. Ja tuo sielun tuntija kuvaa kirjoissaan sitä, että jos lapsi ei löydä näitä eläviä kasvoja, niin hänen elämästään tulee kuollut. Lapsi tahtoo yhteyttä isän ja äidin kautta tähän maailmaan. Ja jos hän pettyy tässä ensimmäisessä ihmissuhteessaan, hän ei uskalla lähestyä muita ihmisiä. Hänen maailmastaan tulee kolkko. Ja nyt ystävä, kun me olemme samassa tilanteessa, niin meidän tulisi löytää oman ongelmamme keskellä elävät kasvot. Kristuksen kasvot. Jeesus sanoi Filippus, näin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isä. Luther etsi armahtavaa Jumalaa. Kun me löydämme nämä kasvot, niin silloin me saamme vaihtaa vihan ja katkeruuden ilmeet Kristuksen kasvoihin. Me saamme vaihtaa ylpeyden ja kovuuden kasvot. Tuon kovan aaman, mikä meillä niin helposti on, johtuen kovasta elämästä. Me saamme vaihtaa Kristuksen armahtaviin kasvoihin. Katso Kristukseen. Ja silloin me saamme hänen kasvoistaan avun. Hänen kasvonsa muuttavat meidät. Aivan niin kuin Jaakobin ongelma oli siinä, että hän ei saanut samaistua isäänsä. Hän ei saanut kokea isän rakkautta. Toinen ryösti häneltä isän, koska oli miehekkäämpi ja vahvempi. Nyt me, jotka olemme samassa tilanteessa, me saamme Jeesuksen Kristuksen kasvojen kautta kokea isän rakkauden. Koska joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt isän. Ja tämä identiteetti luo persoonan. Ja Jaakobin tie oli niin vaikea tie, koska hän ei ollut tätä löytänyt. Jumalasuhde on hoidettava. Siitä on kysymys. Ja kun jumalasuhde on hoidettu, silloin ei tarvita pelätä ihmisiä. Ja miten kävi Jaakobin kohdalla? Hän pelkäsi. Hän oli viimeisenä. Hän pani vielä rakkaan vaimonsa ja Joosefin, joka oli pieni. Hän pani sinne perälle, että ehkä heitä armahdettaisiin. Ja tuli Eesauta vastaan pelossa. Ja Eesau riensi häntä vastaan. Ei se johtunut pelkästään lahjoista, joita lähdettiin edellä. Ei veljeä voi pettää. Kyllä siinä oli jotain muutakin mukana. Hän tunsi veljensä niin hyvin. Hän riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä. Halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä ja he itkivät. Siinä oli tuollainen parantava kosketus. Ei se riitä, jos vaimollensa sanoo, kun on päivällä ollut primitiivi kohtaus jommalla kummalla, niin saattaa olla ihan hienostakin perheissäkin. Ei se riitä, että sanoo iltasella anteeksi. Ei. Pitää olla semmoinen lämmin kosketus. Ja sillä hetkellä, kun käsi koskettaa, sillä hetkellä poistuu se ruumiissa oleva ikään kuin vihanhenki ja kiukku. Se käsi, joka asettuu tiskaamassa olevan vaimon olkapäille, se käsi välittää rauhaa ja rakkautta. Ja kuulkaa, tässä Eesau otti syliinsä tuo veljensä. Halasi kaulasta ja suuteli ja he itkivät. Ja sitten näytös on niin kovin aito. Kummastakin oli tullut aikuinen ja sitten alettiin puhua lapsista. Onkos tuokin sinun lapsesi? Onkos nuokin sinun lapsiasi?
Minullakin on.
Halasi kaulasta ja suuteli ja he itkivät. Ja sitten näytös on niin kovin aito. Kummastakin oli tullut aikuinen ja sitten alettiin puhua lapsista. Onkos tuokin sinun lapsesi? Onkos nuokin sinun lapsiasi? Minullakin on. Kaikki oli sovitettu. Ja mikä oli tärkeintä, Jaakobista oli tullut mies. Hän ei hävennyt minuuttaan. Hän ei hävennyt ääntään. Hän ei hävennyt olemustaan. Hän ei hävennyt menneisyyttään. Hän oli kohdannut itsensä ja hän oli kohdannut Jumalan. Ja hän oli sovittanut asiansa. Hän oli mies, Jumalan taistelija. Tämä on niin valtava kuva, jonka edessä aivan ihmettelee. Saanko minäkin kulkea tämän tien? Mutta Jaakob ei ollut perillä. Te muistatte, hän koki vielä riisumista, hänet särettiin. Raakel otettiin pois. Hän kuoli, kun synnytti Benjaminia. Diina tytär raiskattiin. Ruben meni ja makasi hänen siuvaimonsa kanssa. Joosef oli kadoksissa yli 20 vuotta. Hän oli kuollut.
Hän oli kuollut.
Ja näin Jaakob joutui kuolemaan vaimolleen, rakkaalle vaimolleen. Hän joutui kuolemaan lapselleen, sille kaikkein lähimmälle lapselle. Ehkä hän siinä tarkkaili itseänsä, häntä oli syrjitty. Hän ajatteli, voi minua, tämmöinen minä olen. Mutta rabbit puhuvat särkemisen laista, astian särkemisen laista. Astia säretään 10 sirpaleeseen. Ja jokaisessa sirpaleessa on Jumalan täysi siunaus. Ja tuossa ontuneessa, vammoittuneessa Jumalan taistelijassa Israelissa, Jaakobissa. Hänessä oli vanhuksena sellaista kauneutta, että faaraokin joutui sitä ihmettelemään. Hänessä oli sellaista ylevyyttä, joka näkyy. Mutta hän joutui kulkemaan tien, jossa hän itse kuoli ja väheni ja murtui. Ja nyt tahdon sanoa sinulle, jokainen taistelija joudutaan riisumaan ennen kuin hän laskee aseensa iäisyyden alttarille. Jokainen. Jumala ei anna kunniaa ihmiselle. Jokainen. Oletko paennut tekojasi ja Jumala? Oletko taistellut jo Jabbokin virralla oman painisi, jossa olet tehnyt selkoa ihmissuhteista ja Jumalasuhteistasi? Vai oletko sinä liukas kuin ankerias ja Jumala ei saa sinusta otetta? Ennen vanhan joskus painijat rasvasivat itsensä, jotta se toinen ei saisi kiinni. Onko sinun kohdallasi niin, että Jumala ei saa sinua kiinni? Sinulla on aina oma selitys. Sinä olet aina viisas omissa silmissäsi. Aina tuo toinen on syypää. Entä jos sinä olisit syypää? Jumalan rakkaus pysähdyttää. Ja hänen kasvonsa, nuo elävät kasvot, ne ovat kääntyneet sinun puoleesi ja tänä iltana hän katsoo sinua, rakastavin. Ja hän tahtoo, että tulisit kotiin. Että löytäisit itsesi, löytäisit kotisi, löytäisit isänmaasi.